O Vello Cárcere é unha das grandes señas de identidade da historia de Lugo. Durante a Guerra Civil e a ditadura foi un espacio de represión onde moitas persoas sufriron prisión e castigos por motivos políticos. Hoxe, gracias á súa rehabilitación integral, conseguimos transformar este lugar de dor nun centro aberto á cidadanía, cheo de cultura e cheo de memoria. O próximo mércores recibiremos aquí ao secretario de Estado para a Memoria Democrática, Fernando Martínez, a quen presentaremos formalmente a candidatura do Vello Cárcere para ser recoñecida como lugar da memoria democrática. Estou convencido de que este recoñecemento suporía un paso máis na dignificación das vítimas e no compromiso de Lugo coa xustiza histórica, porque nunca debemos esquecer o que pasou para construir un futuro máis xusto e máis democrático.